Pljevljima su prijeko potrebne investicije u sektoru privrede i otvaranje novih radnih mjesta uz odgovorno korišćenje brojnih resursa kojima ta opština raspolaže, saopštio je funkcioner Demokratskog fronta DF, Vladislav Bojović. Prioritet bi prema njegovim riječima morao imati pokušaj obnove drvoprerade i stavljanje u funkciju proizvodnih pogona koji se ne koriste, polazeći od toga da u Pljevljima već postoje realne pretpostavke da se u skorije vrijeme samo u tom sektoru otvori veliki broj novih radnih mjesta, a da ne govorimo o šansi koja bi se u tom pogledu ukazala ukoliko bi se pronašao odgovoran investitor koji bi iskoristio resurs cementnog Laporca za otvaranje fabrike cementa, kazao je Bojović. On je dodao da bez obnove privrede nije nemoguće odgovoriti opravdanim očekivanjima hiljada nezaposlenih Pljevljaka koji godinama pa i decenijama čekaju zadovoljenje pravde i šansu da normalno žive, rade i zarađuju. Svi oni su žrtve politike bivšeg režima Demokratske partije socijalista DPS, obilježenog surovom diskriminacijom, milionskom pljačkom i zapanjujućom pohlepom. Poznato je i da je nekontrolisanu pljačku već godinama pratilo hladnokrvno zapostavljanje elementarnih životnih potreba Pljevljaka, zbog čega se broj stanovnika u opštini drastično smanjio, naveo je Bojović. On smatra da se odlazeća lokalna vlast na čelu sa Igorom Golubovićem i DPS-om pokazala ne samo nedorastom raslom i neposobnom, već i potpuno nezainteresovanom da bar nešto pomjeri sa mrtve tačke. Odlazeća lokalna uprava održava se na klasičnoj političkoj korupciji, djeluje kao politički parazit i samo troši dragocijeno vrijeme građanima Pljevalja bez namjere da bilo šta inicira ili predloži, a kamoli preduzme, rekao je Bojović. On je kazao da nova državna vlast mora u najskorije vrijeme da obezbijedi sve neophodne uslove za privlačenje novih investicija. U tom pogledu od posebnog je značaja izgradnja najboljih odnosa sa svim državama i njihovim kompanijama koje žele da investiraju u Crnoj Gori. Crna Gora ne smije sebi da dozvoli da ekonomski neopravdanom i iracionalnom blokadom odnosa sa pojedinim zemljama nanosi štetu sama sebi, rizikujući tako još veću krizu, saopštio je Bojović. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.